Da skal vi studere skriftene litt. Det er en god ting å gjøre når man kommer sammen. Det å gå til skriftene og bli studere skriftene og bli kjent med de og vant med å lese og tenke og spørre. Og nysgjerrighet veldig viktig. Tenk alle de gangene disiplene spurte Jesus om ting, og så fikk vi både spørsmål og svaret. Tenk hvis de ikke hadde spurt. Da hadde vi gått glipp av mange gode gullkorn. Det som min plan for høsten, når det gjelder undervisning fra Bibelen, på møtene fra meg. Gud bruker mange som vi ser, men det jeg føler min oppgave, det å lese eller gå gjennom Hebreerbrevet i høst. Hebreerbrevet, det er mer en preken enn et brev. Det på en måte strukturert som en preken. Og det en preken som gitt til hebreerne, det i hvert fall det navnet den har fått. Hebreerne, det jo det jødiske folket. Og det sier noe om at det undervisning, det en preken til folk som kjenner Guds ord ganske godt. Og det gjør dere. Dere kjenner Guds ord ganske godt. Og så går Hebreerbrevet gjennom ting fra det gamle testamentet og forteller hva betyr det i Kristus. Hvor Jesus i dette her? Sånn at de skulle få åpenbaring om det. Man vet ikke hvem forfatteren av Hebreerbrevet er. Men det er ikke så farlig. Det er en veldig bra brev uansett. Og det er skrevet i den første menighetens tid. Så det er skrevet tidlig, i hvert fall før år 70. Og som dere husker, så var det noe dramatisk som skjedde i år 70, og det var da romerne erobra Jerusalem og rev ned tempelet og ødela mesteparten av byen og brant ned. Og det var et sånt traume i Israel som her ikke nevnes i denne hebreerteksten, fordi at her henviser man til gudstjenestordningen, presteordningen, offringene i tempelet og så videre, som om det foregikk fortsatt. Så vi skal starte med å lese, så går vi gjennom teksten, og det jeg tenkte i dag å gå ganske raskt til skapelsen. For det her henviser Hebreerbrevet også til Gud som skaper. Og det noe som jeg brenner for. Det dette med at vi må forstå hvor viktig, altså vi som kristne må forstå hvor viktig Gud som skaper Også når vi snakker med andre mennesker. Dette med at vi snakker ikke om en hvilken som helst Gud eller en diffus Gud. Vi snakker om skaperen av himmel og jord. Og det i det perspektivet at vi refererer til Gud. Og det Jesus som Guds sønn, skaperens sønn, som alt skapt til, sier Bibelen. Og skapt gjennom, og skapt ved. Han ordet som Gud brukte til å skape med. Så det liksom dimensjonene over Gud sin identitet og Jesus sin identitet og den hellige ånds identitet. Og da det viktig for tankene våre at det blir et fundament. Eller så det lett å spore av i en eller annen vranglære. Og det mye vranglære som der ute i verden, og sånn har det alltid vært. Det var vranglære på Jesu tid, det var vranglære de måtte slåss med I de første menighetene. Apostlene tok opp dette her, og kirkefedrene som kom etterpå brukte masse tid på å prøve å luke vekk masse feil undervisning om Gud og om Jesus og evangeliet. Så dette en del av den, skal si, den fallende verden vi lever I, at vi må være våken. Og for å ha nok ressurser og kunskaper til å kunne luke vekk ugress, så må vi vite hvordan ser ugress ut? Hvordan ser de ekte plantene ut som vi skal ha der? Hvordan, hva det som fra Gud? Så at vi kan vanne og dyrke det fram. Og så kjenner vi igjen ugresset, så kan vi luke det. Dette jo, det gjør vi jo hjemme, så det vi vant med. Nå skal vi begynne I dag, og så kommer vi til å studere Hebreerbrevet. Og det, akkurat det der med hvem Gud, og Guds identitet, og det å leve eller bli, ha samfunn med Gud. Det et tema I Hebreerbrevet. Skal vi slå opp I kapittel 1? Og så tenkte jeg vi skulle lese kapittel 1. Det et ganske kort kapittel. Og så skal vi koble det til skapelsesberetningen. Hebreerbrevet, ja. Jeg jo en nysgjerrig type, så jeg lurer jo på for eksempel, når jeg leser Hebreerbrevet, så tenker jeg, hvorfor heter det Hebreerbrevet? Og så har jeg lyst til å finne ut det. Og så, jo, Hebreerbrevet, det heter det fordi det en preken skrevet til hebreere. Ja, hva det for noe? Jo, det jøder, eller israelittene da. Ja, hvorfor heter de hebreere? Hvor kommer det ordet ifra? Og da har jeg prøvd å finne ut det. Hvorfor kaltes jødene og israelsk folket for hebreere? Og det jammen ikke lett å finne svar på det. Men I hvert fall så Abraham den første som kalles hebreer, som jeg finner I Bibelen. Han ble referert til som hebreer. Og han slo seg, han var jo en som reiste. Han var en nomade. Hadde med familien sin fra I dagens Irak. Og så fulgte han da den grønne sigden nordover, vestover og nedover langs Middelhavskysten, altså der Israel det som var Kanaan den gangen. Og så talte Gud til han. Gud, når han var I Haran, Abraham, han hette Abram den gangen, så talte Gud til han. Så sier han, reis videre, reis fra din mor og far og slekta di, og så skal jeg lede deg til et land som du skal få. Og så reiste Abram, han reiste videre på Guds ord og løfte. Han trodde Gud. Det likte Gud veldig godt. At Abram trodde og tok sjansen på at Gud var til å stole på, og baserte fremtiden sin på det, og reiste av gårde uten å vite hvor han skulle ende, men bare på dette løftet fra Gud. Og dette var noe Gud elsket ved Abraham, og han ga løfter til Abraham, og sier, du skal få et rikt, en rik ett, for han var barnløs. Og kona, Sara, kunne ikke få barn, ikke sant? Og så sier Gud til han at du skal hete Abraham, far til mange folk, for jeg skal velsigne deg. Og så starter egentlig historien, nei, det starter jo ikke der, men det I hvert fall Abrahams tro, som på en måte starten på det som også blitt en kristne tro. Vi blitt gjennom Kristus, Abrahams barn, Abrahams etterkommere. Og Abraham, han ble kalt hebreeren. Så når hebreerne på en måte da etterkommerne etter hebreeren Abraham. Og han slo seg ned i Israel, I Kanaan, sør for Jerusalem, det som ble Jerusalem. Og der slo han seg ned I, på et sted som het, for de som kan, husker det nå, så kan de briljere nå, mens jeg, Kiryat Arba, heter det, for lokalspråket. Kiryat Arba, der slo han seg ned, og så kalte han stedet for Hebron. Det jo litt interessant. Kanskje Hebron, hebreer, har noe med hverandre å gjøre. Sånn at han slo seg på en måte, han bygde basen sin der på en måte, Hebron. Og der bodde David senere, kong David, når han var konge over Juda. De årene han var konge over Juda, før han ble konge over hele Israel. Så Hebron, hebreerne, kanskje det folket fra som kommer fra Hebron, der alt startet med Abraham. I hvert fall, nå skal vi omsider lese denne teksten. Kapittel 1, vers 1. Mange ganger og på mange måter har Gud I tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, I disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd I det høye. Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått I arv så mye større enn deres. For aldri har Gud sagt til noen engel, «Du min sønn, jeg har født deg I dag.» Eller som det også står, «Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg.» Og når han På nytt fører den førsteføtte inn I verden, sier han, «Alle Guds engler skal tilbe ham.» Om englene, sier han, «Han gjør sine engler til vinner, sine tjenere til flammende ild. Men om sønnen, din trone, Gud, står til evig tid. Din herskerstav rettferdighetens scepter. Du har elsket rettferd, og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg, og ikke dine venner med gledens olje. Og videre, du, Herre, grunnla jorden I begynnelsen, og himmelen et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du består. De skal alle eldes som klær, du ruller dem sammen, som en kappe, de skiftes ut som klær, men du den samme. Dine år tar aldri slutt. Men aldri har han sagt til noen engel, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter.» Det ikke alle englene ånder I Guds tjeneste som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen? Spør forfatteren retorisk. Jo, det det de Så det finnes engler, ser vi. Det finnes engler. Og det her har det vært en eller annen grunn da, til å understreke dette her, med at Jesus mye, mye større enn englene. For det kan hende at de var opptatt av engler. Og englesyn, og englehierarkier, og så videre. Og så slår da brevet fast. Engler finns, men de kan ikke måle sig med sønnen. Det sønnen som sentrum for alle ting, og englene der for å hjelpe til. Og det faktisk for å hjelpe oss. Det jo veldig oppmuntrende. Det antagelig en dag så får vi se hvor mange ganger engler har hjulpet oss. De har sikkert vært på jobb masse for å hjelpe oss. Og det har vært mange bilulykker og mange fæle ting og triste ting som hadde skjedd hvis det ikke hadde vært noen engler der og hjulpet oss. Men legg dere merke til hvordan Hebreerbrevet peker på skaperverket som en sånn basis for at vi skal skjønne hvem Gud og hvem sønnen Og det det jeg sagt nå på en måte en introduksjon til skapelsesberetningen. Og da har jeg tenkt å lage en sånn liten presentasjon så vi skal gå igjennom og se på hva var det Gud, hvordan var det Gud skapte. Og så men før vi da for vi avslutter nok der tenker jeg. Vi skal komme tilbake til Hebreerbrevet mange ganger. Men ha med dette her. Denne preikna, Hebreerbrevet, skrevet for at vi skal skjønne hvor stor Jesus Og at vi ikke må blande engler inn på en feil måte her. Og senere kommer han til å kommer forfatteren her til å vise hvordan Jesus større enn tempelet. Jesus større enn Moses. Jesus hovedperson igjennom historien, og de andre der for å hjelpe oss å forstå hvem Jesus. De tjenere av Jesus. Det er jo fantastisk at Jesus så stor, og samtidig kan et barn ha et nært og fortrolig vennskap med Jesus. Og forstå Jesus, og snakke med Jesus. Jesus elsker mennesket. Han har skapt oss. Han ville at vi skulle være til. Og han har... Ja, Gud fantastisk. Ok. Hvis vi ser i de første bladene i Bibelen, så ser vi hvordan hele skriften starter med skapelsesberetningen. Og denne teksten, som det egentlig flere skapelsesberetninger i Bibelen, det jo to som kommer rett etter hverandre i første Mosebok. Så vi skal kun se på den første nå. Der Gud skaper universet og jorda på 6 dager. Og det jo veldig interessant da, etter hvert som moderne vitenskap lære mer og mer. Man lærer mer og mer på grunn av bedre og bedre instrumenter, bedre og bedre datamaskiner, og man kan bygge kunnskap på kunnskap og så videre, og gjøre mer og mer erfaringer, så man øker kunnskapen sin hele tiden. Fram til sånn rundt 1930 kanskje, 20-30, så var det en allmenn oppfatning blant forskere om at universet var statisk, steady state university, altså at det var evig, eller det hadde ingen mening å snakke om tid for universet, for det hadde alltid vært der. Og så begynte man å skjønne at universet har en begynnelse. Og de aller fleste har hørt om Big Bang, ikke sant? Og dette med Big Bang da universets begynnelse. Og man har ingen anelse om hva som var før Big Bang. Og det heller ingen forskning som kan si noe om det, fordi at ingen naturlover gjaldt før Big Bang, eller i det øyeblikket. Det noe som kom etterpå. Og det jo, det var masse bråk for at Big Bang skulle bli akseptert. Mange protester. Hvorfor det? fordi det lignet så veldig på Bibelens skapelsesberetning, der Gud skapte ut av intet og sa at det skulle bli til, og så ble det til. Og det var det mange som ikke likte, så de strittet imot så lenge de kunne, men nå det, nå klarer de ikke å stå imot, de aller flere, altså 99% nå enige om at universet har en begynnelse. Bibelen har sagt det hele tiden, at universet har en begynnelse. Så vi ikke imot Big Bang for all del, det veldig bra, det noe som med å peke på Gud som skaper. La oss lese hva det står. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt, og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Gud sa, det skal bli en hvelving midt i vannet. Den skal skille vann fra vann. Gud laget hvelvingen og skillet vannet som under hvelvingen fra vannet som over hvelvingen, og det ble slik. Gud kalte hvelvingen himmel, og det ble kveld, og det ble morgen andre dag. Gud sa, vannet under himmelen, skal samle seg på ett sted. Det tørre landet skal komme til syne. Og det ble slik. Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa, jorden skal bli grønn. Grønne vekster skal gro på jorden. Planter som setter frø, og frukttrær som bærer frukt med frø i, av alle slag. Og det ble slik. Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø av alle slag, og trær som bærer frukt med frø i av alle slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag. Gud sa, det skal bli lys på himmelvelvingen til å skille natt, dag fra natt. Det skal være tegn for høytider, dager og år. Det skal være lys på himmelvelvingen og skinne over jorden. Og det ble slik. Gud laget de to store lysene, det største lyset til å herske over dagen, og det minste lyset til å herske over natten, og stjernene. Gud satte dem på himmelvelvingen til å lyse over jorden, til å herske over dagen og over natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt, og det ble kveld, og det ble morgen fjerde dag. Gud sa, vannet skal myldre av levende skapninger, Fugler skal fly over jorden, under himmelvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene og hver levende skapning av alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange, og fyll vannet i havet, og fuglene skal bli mange på jorden.» Og det ble kveld, og det ble morgen, femte dag. Gud sa, jorden skal bære fram alle slags levende skapninger, fe, kryp og ville dyr av alle slag. Og det ble slik. Gud laget alle slags ville dyr og alle slags fe og alle slags kryp på marken, og Gud så at det var godt. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fiskene i havet, og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr, og alt krypet som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet, og over fuglene under himmelen, og over alle dyr som det kryr av på jorden. Og Gud sa, se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha og spise. Og til alle dyr på jorden, og til alle fugler under himmelen, og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise. Og det ble slik. Gud så på alt han hadde gjort, og se, det var svært godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag. Så var himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den, for den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte. Gud har skrevet denne teksten til oss for at vi skal se det for oss, visualisere. Det ikke skrevet som en tekst som gjør at vi skal forstå nøyaktig hvordan Gud har gjort det. Men likevel, den inneholder så mye. Tenk på de store spørsmålene i menneskelivet. Hvorfor vi her? Hva meningen med livet? Hvor kommer vi fra? Hvor hører jeg til? Hva rett og godt? Hva galt og ondt? Ja. Tusen takk hvor oppmerksom du Og i den korte teksten som vi leste nå, så får vi svar på så mange av de viktige spørsmålene. Og dette det som har vært Guds hensikt, det jeg helt sikker på. Og så ramme inn, gi oss en ramme for å forstå universet, oss selv, jorda, livet. Sånn at vi kan finne vår plass i skaperverket. Mennesker bare dyr? Nei. Vi har mange felles egenskaper med dyr. Vi har en kropp, og vi lever i en fysisk verden, og så videre. Men vi mer enn dyr. Hvorfor kan vi si det? Jo, fordi Gud har gitt mennesket en spesiell plass. Skapt mennesket i sitt bilde. Det har han ikke gjort med noen andre av dyrene. For å råde og herske over jorda. Det vil si, mennesker har ansvar for jorda. Vi har et ansvar for å ta vare på jorda. For å dyrke og forvalte jorda på vegne av Gud som eier jorda. Så la oss se på disse her. Hva det vi kan lære? Tenk litt på, hva det vi lærer om Gud når vi ser på disse? Vi lærer jo i hvert fall at Gud har skapt universet, og jorda da, først og fremst, i trinn. Trinnvis. Jeg er ferdig å oversette en bok nå, hvor det skrives mye om universet, sånn astronomi. Det jo helt vanvittig stort. Kan du tenke deg, for å pirre fantasien litt, det vi ser nå jo bare en bittelitt av det som finnes der ute i verdensrommet. Det vel, dette melkeveien, kan jeg tenke meg, som vi ser der. Tenk deg at du inne i dette lokalet her, lyset av, og så har det vært noen som har vært her og snekret, eller limt opp lydplater i tak, eller et eller annet sånt. Det noen som har holdt på med noe bygningsarbeid her inne. Og så kommer sola og skinner gjennom vinduene, og du ser plutselig hele rommet fylt av små støvkorn. Har du opplevd det noen gang, at du har vært i stua og trodde at alt var rent, helt til sola kom inn gjennom vinduene? Eller på soverommet, du trodde det var så støvfritt der. Og så kan du tenke deg, hvis du har ristet dyna, og så ser ut I rommet, når sola skinner gjennom vinduet, da blir du skremt da. Da skjønner du hvor mye støv du går og puster inn hele tiden. Tenk deg nå at hele dette rommet var fullt av sånn støv som du så på grunn av sollyset kom inn. Så utvider vi dette rommet til en stor idrettshall. Hele denne idrettshallen full av sånn støv som I lufta. Det glinser I lyset. Overalt. Millioner! Tenk deg så at du løfter taket 10 ganger til og utvider 10 ganger til. Og så kunne du kjøre med en golfbil gjennom hall etter hall etter hall etter hall med sånne enorme rom med masse støv I lufta. Så vil du likevel, og hvert støvkorn en planet, en stjerne, så vil du likevel ikke være I nærheten av hvor stort universet Du kunne kjøre golfbilen din uke etter uke, måned etter måned, og det vil likevel være bare en brøkdel av størrelsen på universet. Om en av disse glinsende støvkornene jordkloden. Og så har man tenkt at det betyr at vi fryktelig, fryktelig ubetydelige I verdensrommet. Og det mange som sier det. Det filosofer og vitenskapsfolk som gjør et stort nummer av det. Og så sier de, vi bare et lite støvkorn blant utallige støvkorn. Billioner på billioner. Og det utvider seg hele tiden. Men stemmer det at vi ubetydelige? Nei, for de har satt saken på hodet. Tenk at dette ene lille støvkornet jordkloden vår unik I verdensrommet. De har til dags dato ikke funnet en eneste plass til som ligner på jorda med at det har liv og har sånne forhold som vi har. Det trer mer og mer fram at jordkloden unik. Helt unik. Før så tenkte man at det var selvfølgelig at det var liv på andre planeter. Nå forskerne kommet fram til det slett ikke sikkert. Sjansen for at det skulle være liv på andre planeter så astronomisk liten. At denne jorda vår framstår mer og mer som et uforståelig mirakel. I begynnelsen skapte Gud, vi går videre, himmelen og jorden. Og så når man begynner å lese om alt dette fantastiske som skjer ute I verdensrommet, så blir man jo veldig fascinert. Det så fargesprakende, det så enormt. Og det eksplosjoner av det. Og dette har foregått, ifølge forskerne, I 13,8 milliarder år. Og det høres ut som en veldig lang tid. Ikke sant? 13,8 milliarder år veldig lang tid. Men det ikke lenger enn det må være. For å få til alle de stoffene I universet som vi tar som en selvfølge. For eksempel karbon, jern, kobber, disse grunnstoffene som vi avhengige av. Det tar lang tid å lage de. Og stjernene, det der det skjer. Så det kan jo hende at Gud har skapt alt ferdig med alle grunnstoffene, men det kan også hende at Gud brukte universet til å lage disse tingene. Det tok seg god tid. Det står I hvert fall at I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det står ikke noe hvor lang tid han brukte på himmelen. Så det kan han ha brukt veldig lang tid. Så går vi videre. Jorden var øde og tom, og mørket lå over dypet. Jorden fantes altså allerede. Etter at Gud hadde skapt himmelen og jorden, så var jorden der. Men jorden var fortsatt øde og tom. Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det blir lys, og det ble lys. Hva var det slags lys? Og her det litt forskjellige oppfatninger, men jeg har en favoritt. Og det at vi ser det fra jorda sitt perspektiv. For lys i universet må ha vært der. På grunn av stjerner og sånne ting. Og sola vår jo en stjerne. Den som vi ser på himmelen, som vi så glad for å se hver dag i Nord-Norge. Det stjernen i vårt univers. Eller ikke vårt univers, men vårt solsystem som heter Melkeveien. Sannsynligvis, nå får dere min versjon, dere må ikke tro det samme som meg, men jeg mener jeg har god dekning i Guds ord og i forskning. Jorda var dekket av et tjukt lag med gass. Det ganske åpenbart, for at jorda dekket av gass i dag også. Den gangen så var det nok mye sot og røyk og sånne ting, og det kom ikke noe lys gjennom. Og så sier Gud, det blir lys. Det blir hull i skylaget. Den tette atmosfæren rundt jorda, sånn lyset kommer inn. I hvert fall så kom det lys i universet. Vi kommer litt tilbake til det. Og så kommer vi til neste. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Her har vi et verdi, første signal om et verdisyn. Gud sier at noe godt. Så Gud en Gud som bedømmer ting og vil det gode. Det lærer vi allerede her. Gud kalte lyset dag og mørket kalte han natt. Så Gud takserte naturfenomenene og kalte det ting. Taksonomi. Det å sette navn på ting. Beskrivelser. Og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Det litt forvirrende, kanskje det der, men for jødene så var det normalt, for at natta var en del av dagen. Vi sier jo døgn i dag, på norsk. Så en dag her mer et døgn. Det inkludert natta. Så når det blir natt og morgen, da første dagen Nei, det blir natt, og så blir det morgen første dag, ja. Første dag, da begynner dagen. Så det første som skjedde, det var dag null, da, blir det jo. Nå må dere sjekke om jeg snakker sant. Bare følge med nå. Det ble kveld, og det ble morgen første dag. Så dette var første dagen som begynner nå. Sånn at lyset kom på dag null. Ok, så har vi neste. Da Gud sa, det skal bli en velving midt i vannet. Den skal skille vann fra vann. Dette da når Gud skiller skylaget fra havet, sånn at det blir et mellomrom mellom havet og skyene. Og Gud laget velvingen og skilte vannet som under velvingen fra vannet som over velvingen, og det ble slik. Det kan være ganske mye vann der oppe. Det har vi sett nå. Ikke sant? Hvis du har vært en tur sørpå, så har du sett at det veldig mye vann som kan komme ned der oppe ifra. Det kan være enorme mengder vann når det regner. Og gjennom denne velvingen, så har Gud sørget for et vanningssystem som har gjort det mulig å ha liv på jorda, på den tørre jorda. Velvingen fra vannet over velvingen, og det ble slik, Gud kalte velvingen himmel, og det ble kveld, og det ble morgen andre dag. Så nå begynner vi på andre dag. Ja?
Okay.
Ja.
For på engelsk, så velving jo sånn her ord.
Ja.
Man skjønner ikke helt
Space, ja, mellomrom. Mm. En velving, det jo en sånn, ja, jeg tenker på en sånn kuppel nærmest. Men mellomrom, det det der ja. Ja. Det et mellomrom mellom vannet der oppe og vannet her nede. Mm. Ja, vi går videre. Gud sa vannet under himmelen skal samle seg på ett sted. Så her har vi nå en jordklode som det begynner å lyse lys inn på. Det begynner å fordampe vann, og det blir et mellomrom mellom det vannet oppe i skyen og vannet nede på jorda. Men det fortsatt dekket av vann. Og så sier Gud, nå skal det komme fram, det skal samle seg på et sted, og så skal det komme fram tørt land. Det ser vi på neste. Det tørre landet skal komme til syne, og det ble slik. Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg kalte han hav. Så vi ser hvordan Gud her har en plan, og han jobber med dette for å få fram noe. Og det skjer trinnvis. Vi går videre. Gud sa, jorden skal bli grønn. Så det grønne skiftet var det Gud som fant på. Dette veldig gammelt. Jorden skal bli grønn. Grønne vekster skal gro på jorden. Planter som setter frø og frukttrær som bærer frukt med frø av alle slag. Og det ble slik, og Gud så at det var godt. Og dette var en lang periode hvor det var grønt. Tenk på alle de der vi driver og diskuterer fossilt brennstoff. Tenk på all olje og bensin vi bruker. Det fra gamle planter. Tenk hvor mye planter det har vært på jorda. Som har blitt, gammelt og blitt til olje. Og har blitt lagret under bakken av en eller annen grunn. Her har det skjedd dramatiske ting i fortiden. Og så har det kommet, så det blitt store reservoarer av sånn olje som vi da nå kan pumpe opp, og så kan vi bruke de. Og så forurenser de jo litt, sånn at det der et problem. Men det går jo an å rense noe av dette her da. Rense eksosen, forhåpentligvis. Men man må prøve å skjære ned på dette fossile brennstoffet, det har vi lært. Men det har vært lang periode med masse grønt. Og på Svalbard så har de jo funnet ut at det har vært tropisk klima en gang. Og vi har hatt to istider som vi vet om i Norge. Så det har vært veldig mye klimaendringer opp gjennom den lange perioden som vi har hatt på jorda. Og nå vi også oppe i sånne dramatiske klimaendringer, og så det litt sånn spørsmål om det menneskeskapt eller ikke. Og det jo åpenbart en syklus som har gått der i gjennom mange hundretusenvis av år, millioner av år. Men så har vi mennesker gjort det litt verre fordi at vi forurenser. Sånn at det blir litt for mye av det gode. Ok, da det neste. Gud sa det skal bli lys på himmelvelvingen til å skille dag og natt fra natt. Det skal være et tegn for høytider, dager og år. Det skal være lys på himmelvelvingen og skinne over jorden. Og det ble slik. Gud laget de to store lysene, det største lyset til å herske over dagen, og det minste lyset til å herske over natten og stjernene. Gud satte dem på himmelvelvingen til å lyse over jorden, til å herske over dagen og over natten, og til å skille lyset fra mørket. Ikke det litt rart at Gud skapte sola på den fjerde dagen, etter at allerede det har vært så mye grønt på jorda, og vi vet at fotosyntesen avhengig av sollys? Har dere tenkt på det noen gang? Hvordan går det an at Gud skapte sola og månen bare fjerde dagen? Har det noen som har noen svar på det? Har dere stilt dere det spørsmålet? Det sånn typisk som jeg gjør når jeg leser, så tenker jeg, det her var veldig rart. Hvordan går det an? Og så har jeg lyst til å finne ut av det. Det kan jeg anbefale, for du finner ut så mye interessant og artig når du gjør det. Ja, ikke sant? Det er veldig forvirrende at vi har en skapelsesberetning hvor at alle skjønner jo at man er avhengig av sola. I Egypt på den tiden dette ble skrevet, så tilba de jo sola, fordi at de skjønte at de var avhengig av sola. Hvordan går det an at i skapelsesberetningen som vi har, så kommer sola først i dag 4? Ja. Men jeg tror jeg har svaret. Og det det at sola der, men når du ser det fra jorda, så på grunn av denne kapselen av gass som ligger rundt jorda, nå har det kommet gjennom sollys, men det ikke den gassen, den mørke gassen som stenger sola ute. Tenk deg, hvis du har vært I nærheten av et vulkanutbrudd, da ser du ikke sola. Hvis det sånne gasser som har ligget rundt hele jorda, da så du ikke sola. Men så begynner det å revne litt, sånn at sola stikker igjennom. Da det nok til at det kan begynne å vokse ting der sola skinner. Men så fjerner Gud, eller det blir borte mer og mer denne røyken rundt jorda, da, for å kalle det for det. Sånn at sola og månen trer fram på himmelen for de som på jorda. Og det ordet der det står Gud laget, står det. Vers 16, Gud laget de to store lysene. Det har jeg nemlig studert, det ordet. Og der kan det like gjerne, og dette har jeg fra den berømte teologen Fredrik Wisløff, hvor han sier at dette ordet kan like gjerne bety satte, Gud satte, eller Gud ordnet de to store lysene. Sånn at for de som på jorda, så ser de da to store lys. Og Gud sier, disse to store lysene skal styre heretter, hva som dag og hva som natt. Så vi ser det store lyset sola, som skal styre dagen, og det lille lyset månen skal styre natta. Og da det ikke så rart at det kommer på dag 4.
Så det mener det at de var i utgangspunktet
Ja. De var der. Stjernen og månen var der. Månen nok kommet, det I hvert fall det forskerne mener, altså månen kommet etter en kraftig eksplosjon eller en meteor som har kollidert med jorda og revet løs svære biter av jorda, som da har, på grunn av gravitasjon, så blir det jo en kule, og så har den kommet inn I gravitasjonsfeltet til jorda, og så har den holdt seg der. Og den månen kjempeviktig for at det skal kunne være liv på jorda, for den stabiliserer jorda sin rotasjon. Hadde det ikke vært for månen, så hadde vi ikke hatt flo og fjære, for eksempel. Og den aksen som jorda spinner på, holder stabilt på grunn av at månen der. Dette så finjustert. Altså selv en klokke bare blåbær I forhold til det finjusterte universet som vi har. Og det det som har fått mange astronomer til å innrømme, det går ikke an at det kan ha blitt tilfeldig. Det ikke snakk om en eksplosjon, det snakk om et mesterverk. Men det klart å gå derfra og til å begynne å tro på Gud, det et langt steg å ta. Men det mange som de bare sier, glem tilfeldigheter. Det kan ikke være tilfeldigheter som forklaringen. Yes, så går vi videre. Ja, en tilbake. Nei. Ja. Ja, nettopp. Ja, det beskriver det du ser. Og det skal bli lys på himmelvølvingen, og det var det de så, de som sto på jorda, kunne de se det trer fram et stort lys, og det og Gud ordnet det sånn, at det lyset skulle være der for å styre dagen. De skulle få dagslys, og sola, den begynte jo, de kunne jo følge sola, når alt ble klart, og atmosfæren ble klar rundt jorda, så kunne du se hvordan sola gikk opp og ned, ikke sant, på grunn av jordrotasjon. Ok. Gud sa vannet skal myldre av levende skapning. Det jo veldig interessant da, at Gud har startet å skape liv i havet. Og det skulle myldre av liv. Ja. Fugler skal fly over jorden, under himmelvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene og hver levende skapning, og så videre. Og han sier det godt, og han sier, bli fruktbare. Bli mange. Så han velsigner skaperverket sitt. Gud sa, jorden skal bære fram alle slags levende skapninger. Og det jo litt interessant da, at Gud sier, jorden skal bære fram. Og det ble slik. Fe, kryp og ville dyr av alle slag. Det så viktig for oss å skjønne at hver blomst, hvert gresstrå, hver stjerne vi ser på himmelen, der fordi Gud bestemte det. Gud skapte det. Og det gjør at vi, når vi går ut i naturen, så kan vi få en åndelig opplevelse med Gud. Og så kan vi snakke med Gud og si, for en fantastisk fin liten blomst du har laget her, Gud. Det er unikt. Det finnes ikke selv, hvis du tar alle vitenskapens ressurser i dag, og slår dem, og de slår seg sammen. 10.000 vitenskapsmenn, ikke sant, slår seg sammen og skal lage en blomst. Vi klarer ikke. Gud har skapt. Det fantastisk det Gud har gjort. Og vi må beundre Gud. Vi må ta tid til å beundre Gud. Som vår skaper. Ja, det et interessant spørsmål. Og her er det sikkert mange syn, men at evolusjon mange ting. Det på mange plan. Jeg kan si mikroevolusjon, det små forandringer, og det veldig lett å se. Jeg mener, se på oss. Vi mennesker alle sammen, men vi jo forskjellige. Vi har forskjellig hudfarge, vi har forskjellig nese, vi har forskjellig hårfarge. Vi forskjellige. Det en variasjon i naturen. Hver art har en variasjon. Og det som disse finkene på Galapagos, ikke sant, som man ofte trekker fram, at det en variasjon. Men det sånn... Det forandring i artene. Du kan se hvordan en... Man kan skjønne, i hvert fall, man kan ikke se det, for det tar for lang tid, men man kan tenke seg utifra det genetiske materialet til en bjørn, at en brun bjørn kan bli en hvit bjørn. Altså en polar bear, ikke sant, på Svalbard. Det kan, men du finner ikke at en art kan bli en annen art. Det finnes ikke et fnugg av bevis på det. Og tegninger. Man finner ingen bevis, hverken i fossiler eller noen andre steder. Og det man har forsket, man har prøvd å få bananfluer for eksempel til å bli noe annet, men du får aldri noe med å manipulere genene hos et dyr, som for eksempel en bananflue, til å bli et annet dyr. Du får tre utfall, Du får en frisk bananflue. Hvis du manipulerer og muterer gener, får du en frisk bananflue som ser litt rar ut. Du får en syk bananflue, og du får en død bananflue. Altså, i mange, mange år. Du får det ikke til å skje. Sånn at det på mikronivå, ja, det mange variasjoner, og du har avl, som gjør at du kan krysse visse arter og så videre. Du kan få muldyr, for eksempel, ved å krysse hest og esel og sånt der. Men du får ikke radikalt nye arter. Og det der et trosystem som hele vår vestlige verden vi er senket ned i en slags mentalitet, at det et faktum, at det, sånn det, men og det barna våre blir utsatt for det der på skolen. Men vi må lære dem at de må være kritiske. De må tenke kritisk, tenke selv. Still spørsmål. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde. Dette første gangen vi hører at Gud sier noe til seg selv. Befalinger, bli lys, jorden skal bære fram, og så videre, og så videre. Vi tenker jo, for Gud treenig, at det kanskje henviser til det, at Gud sammen med sønnen, og vi ser at Gud har skapt gjennom sønnen, så det allerede et samfunn her i Gud. Og det kan også være at vi formet, akkurat som kongen sier vi har bestemt, eller noe sånt. At det et sånt flertals, kan si en høyverdig tekst med flertalsform på vi, fordi Gud den øverste. Men jeg har veldig sansen for den treenighetsbegrunnelsen, fordi at det et faktum at Gud, Faderen, har skapt jorda, universet, gjennom sønnen. Det vet vi. Det gjentas mange ganger i Bibelen. Ved ham, gjennom ham, til ham. Men ikke av ham. Og derfor så må vi være litt obs, må vi synge lovsanger også. Vi synger til Jesus, alt skapt av deg. Så ikke det Bibelen sier. Alt skapt av Gud, Faderen. Men Gud har skapt gjennom Jesus. Hva betyr det? Nei, det vet vi ikke helt. Men det kan ha noe med det å gjøre at Jesus logos, ordet som Gud skaper gjennom. Så jeg ser for meg Gud som eieren, Jesus som daglig leder og utfører, og så den hellige ånd som der også, og så det sammen med familiefirma, det Gud på en måte. De gjør det sammen. Så Gud skapte mennesket sitt bilde. Og som mann og kvinne, hvor mange kjønn det? Ja, denne teksten gir svar på det. Gud skapte mennesket i sitt bilde til mann og kvinne skapte han dem. Det to kjønn. Og biologien bekrefter jo det. Det to kjønn, og det ikke til å vri seg unna. Og det kan hende at noen vil si, ja, men jeg føler ikke at jeg hverken det ene eller det andre. Jeg føler at det noe annet. Ja, men det en annen sak. Det har noe med følelser å gjøre. Men faktum biologisk faktum, at Gud har skapt to kjønn. Så, Jesus, han bruker denne skapelsesteksten selv, når han snakker om andre ting. Og det det vi må ha tillit til Guds ord. Og vi kan trekke konklusjoner ut ifra Guds ord. Og også om ting som ikke teksten sier noe direkte om. Men på grunnlag av det vi vet, så kan vi konkludere at sånn og sånn. Det kalles egentlig for deduksjon. Du tar tak i noe du vet, noen premisser, og så kan du da resonere deg fram til hva må det bety i denne saken. Og Jesus gjør det i forhold til skilsmisse. Så sier han, dere vet at da Gud skapte himmel og jord, så skapte han dem til mann og kvinne. Han sa til mannen, du skal forlate din far og mor, holde deg til din hustru, og de to skal være ett. Og det Gud har skapt, sier han, det Gud har sammenføyd, det skal ikke mennesker skille. Så her ser vi hvordan Jesus selv praktiserer Guds ord på den måten. Han går til den originale teksten om skapelse, og så bruker han det prinsippet vi får av Gud der, til å resonere hva blir da Guds vilje i denne saken. Og der må man bruke visdom, av og til kan man trå feil der, og man trenger den hellige ånds hjelp. Men det Jesus har gjort, det kan vi i hvert fall være sikre på. Og vi må ha tillit til Guds ord. Jesus lærer oss at vi kan stole på skriftene. Han bruker stadig dette uttrykket, har dere ikke lest? Det står skrevet. Ja. Sånn at det er viktig. Ok, vi må komme oss videre. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere, dere skal råde over fisken i havet og over fuglene i himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» Tenk så mange fantastiske mennesker Gud har skapt. Hvert menneske er unikt. Og det er mange kulturer i verden. Og en dag skal alle kulturer ære Jesus. Det er jo visjonen for alle som driver med misjonsarbeid, ikke sant? Det å bringe kulturene til Jesus. Ikke for å ødelegge kulturer, det er helt misforstått. For å sette mange menneskelige kulturene i sitt rette lys, sånn at de kommer til sin rett foran Gud. Som uttrykk for ære til Gud. Amen. Vi går videre. Gud sa, jeg gir dere planter som setter frø i. Så tenk all den gode maten Gud har skapt. Gud har gitt oss så mye mat, og det her er jo et bevis på Guds godhet i seg selv. Tenk så mye, altså sånn, i et evolusjonistisk perspektiv, hva skal evolusjonen med all den frukten? Det er jo helt bortkastet. Hvorfor har evolusjon i så fall gjort seg avhengig av å sette frø? Tenk på hvor avhengig blomster er av insekter, for eksempel. Det er et veldig merkelig opplegg hvis det var evolusjon. Hvorfor har evolusjon skapt to kjønn som skal matches for at det skal bli avkom? Fryktelig tungvint. Så dette er i seg selv mange bevis på hvordan Gud tenker, hvordan Gud føyer ting sammen, hvordan Gud gjør ting avhengig av hverandre. Og han gir oss så mye god mat som vi skal få nyte. Gud gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal kunne nyte det og takke han for det. Amen. Og da avslutter vi der, og jeg bare si at neste gang har jeg lyst til å snakke om Guds hvile. Guds hviledag, som er veldig spennende, fordi at den dagen tok ikke slutt.